Dobro večer in lepo zdrav v današnjem kolokviju, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. Začelo se je novo študijsko leto in ravno prav v ta namen sem v kolokvi povabil Urbana Šifrarja z Katoliške mladine. Lepo zdrav, Urban.
Bogdaj, dobro večer.
Naj bo uspešno, naj bo dobro, bo pa seveda tudi zelo pestro, zato skrbite na Katoliški mladini, kar nekaj je teh stvari, ki so se že začele projekti in ki bodo tekle pravzaprav vse leto. Morda jih za začetek malce našteva, kaj pripravljate?
Ja, torej, posebej za študente pri Katoliški mladini namenjamo kar nekaj dogodkov. Nekaj smo jih že v prejšnjih letih začeli, nekaj bo pa tudi letos novih. Zdaj, dve reči, ki sta se že začeli, že prvi teden oktobra, sta torej večernice, slovesne večernice, ki jih bomo enkrat mesečno molili v vsaj prvič v cerkvi Srca Jezusovega na Taboru, sicer pa še kje drugje. In sicer na različne praznike ali pa predvečer praznika, ki je tisti mesec, torej gre za slovesne pete večernice, eno zelo, zelo lepo in globoko molitveno bogoslužje. Druga stvar je pobožnost devetih prvih petkov, torej vsak prvi petek od oktobra pa do junija se bomo zbrali v cerkvi Presvetega srca Jezusovega in s tem opravljali to pobožnost do njegovega srca.
Pa, to zdaj že poteka, ravno tako, kar, ne, tako. Pa potem še nekaj.
Ja, še naprej gre se znam. Torej, ena nova stvar, s katero začenjamo letos, je javna molitev rožnega venca, ki bo prav tako enkrat mesečno potekala, se bomo zbirali na Kongresnem trgu oziroma pred spomenikom Svete Trojice in sicer prvič 13. oktobra zjutraj ob 6:30.
No, to je bilo kar nekaj vabil. Vsi dogodki so namenjeni predvsem seveda tej študentski populaciji, mladim v poklicih tudi najbrž da, ne?
Ja, namenjeni so res v prvi vrsti študentom, sicer pa tudi pridejo in tudi seveda vabimo mlajše in starejše. Naj, poleg tega seveda tako kot zadnji dve leti bodo v adventu tudi zornice, in pa še kaj, kar bomo sproti objavili.
Tako, naj bo vabilo za začetek, potem pa bova v nadaljevanju rekla prav o vsakem od teh projektov kakšno besedo več. Zato le, ostanite z nami.
Poslušate študentsko oddajo Kolokvij.
V današnjem kolokviju gostim Urbana Šifrarja z Katoliške mladine. Urban, novo študijsko leto je tukaj in kar precej ste pripravili duhovnih dogodkov za študente, tudi ostale mlade na vse zadnje, ki so vabljeni. Rekel si, večernice so že štartale v sredo, tudi prvi petek pravzaprav je danes. Morda začneva z večernicami. Zakaj je takšna oblika, kako odkot pravzaprav ta ideja? Nekaj let pravzaprav že kapljajo te večernice v prostor, ne?
Ja, večernice so pravzaprav kot del brevirja, torej del tega molitvenega bogoslužja, praktično od nekdaj del dnevne molitve za vsakega duhovnika, redovnika. Seveda so jih pa vedno lahko molili tudi laiki in še posebej danes nas cerkev, tudi nas laike, vabi k temu. Je pa z to molitvijo tako, da so se ti psalmi, ki so v bistvu njeno bistvo, vedno predvsem peli, ne, že sam po sebi. Psalem pomeni pesem, torej nekaj petega. Zdaj, ko danes pomislimo na večernice, verjetno redko se spomnimo tudi na petje, ampak ravno v taki obliki, kot jih zdaj obhajamo v okviru Katoliške mladine, želimo nekako pripeljati nazaj to prakso slovesnih petih večernic in tukaj gre za res en tak način, pri katerem lahko vsak sodeluje. Gre za zelo dinamično molitev, pravzaprav, kjer si odgovarja zbor in pa ljudstvo, naprimer, ali pa kakšni podobni obliki in petje naprej vodi lahko v kantor ali pa kdo drug in se tako moli in res globoko doživi te besede.
Bi rekel, klasična oblika, ki pa je ravno zaradi te trdnosti pravzaprav tudi toliko bolj privlačna na vse zadnje za mlade, ne?
Ja, predvsem zato, ker mladi danes tega ne poznajo, ne poznamo in tudi praktično nimajo možnosti doživeti sploh tega bogoslužja, na žalost. Podobno je bilo tudi recimo pri zornicah, ne pa še pri čem. No, zdaj pa ta možnost se počasi spet pojavlja in mislim, da je zelo lepo, da to obujamo. No.
No, podobno je s prvimi petki, ne? Tudi prav posebno bogoslužje.
Ja, prvi petki so pravzaprav del celotne te pobožnosti do presvetega Jezusovega srca, ki je tudi v cerkvi starodavna, je pa poseben razcvet recimo doživela predvsem v 19. stoletju, no, med tem, ko je tudi danes po mnogih župnijah recimo poznamo prve petke, ampak mislim pa, da se med mladimi precej izgublja zavest o tem, zakaj pravzaprav gre. Je pa to ena pobožnost, iz katere res vejejo neznanske milosti, kot je tudi Jezus obljubil, da jih bo po njej dajal. In mislim, da je prav danes to zadoščevanje Jezusovemu srcu, ki je pravzaprav v bistvu prvih petkov, torej zadoščevanje za žalitve, ki jih povzročamo mi in cel svet, zelo potrebno in lahko močno pomaga tako nam kot drugim na poti k svetosti.
Moram reči, da z vidika recimo moje generacije ali pa še starejših je to prav posebno, no, gledati recimo mlade, ki vstopajo v neke zadeve, ki so bile včasih bolj prisotne, tudi nam morda bliže, bolj pri srcu. Je med mladimi veliko zanimanja?
Ja, jaz imam nekako občutek, da je tega revolucionarnega časa počasi konec.
Aha. ja.
Torej časa, ko so se mlade generacije počutile, kot da je treba vse delati novo, pa ne, da bi zdaj hotel gledati samo nazaj ali pa se vrniti v nek čas, ki ga več ni, ampak da nimamo več tega nagonsko odklonilnega odnosa do izročila. In ja, zanimanje je, dejansko tudi vse te stvari, ki smo jih že omenili, niso nekako bile od zgorej recimo posiljene, ampak so res izvirajo od mladih, iz želje mladih in so tudi vse pač pobožnosti kar relativno, no, vsaj lepo obiskane in rastejo.
Podobno je tudi z zornicami, ne? Tudi te že imajo neke tradicije, ne, in jih lepo nadaljujete in, kolikor vem, tudi zelo lep obisk in pristop mladih.
Ja, res prav, zornice so bile prva taka stvar v sklopu teh dogodkov, tudi prva stvar, pri kateri sem sodeloval pri pripravi. In ja, znova gre za staro tradicijo in lep obisk, ki je tu morda še najbolj izstopa, pa mislim, da je kar precej razlogov zanj, no? Med drugim to, da so zornice spet vključujejo en kup takih elementov izročila, ki nagovarja današnje mlade, ker je radikalno drugačen od tega, kar dobimo v svetu, sploh v tem adventnem času, ko nam svet govori o zabavi in tako naprej. Sveta maša, čisto preprosta, celo brez električnih luči, samo ob svečah, s petjem gregorijanskega korala, torej to najbolj glasbo, ki je najbolj lastna naši liturgiji, z vso to preprostostjo pa ponuja eno poglobitev v tisto, kar je pa resnično, ne? In to nagovarja.
To nagovarja in to je vredno doživeti, zato poiščite vse podatke, tudi vabila in objave so na straneh katoliške mladine in se udeležite bodi si večernic, prvih petkov ali pa zornic. Kako pa je z javno molitvijo rožnega venca pa v nadaljevanju? Ostanite z nami. V današnjem kolokviju sledijo vabila katoliške mladine ob začetku novega študijskega leta. Mladi so vabljeni tako na večernice, k prvim petkom na zornice in pa Urban Šifrar tudi k javni molitvi rožnega venca, prva bo že 13. oktobra. Kako bo to videti, kakšni so motivi?
Kako bo videti, mislim, da bo kar lepo videti mlade, ki si upajo javno pričevati svojo vero, ki se ne skrivajo, ki pokleknejo in preprosto molijo, prosijo za naš narod in za mlade, za ohranitev vere. Kako to praktično izgleda, si lahko tudi pogledamo v mnogih, mnogih drugih državah, kjer je to že dolgoletna praksa. Sploh na Hrvaškem je to v zadnjih letih izjemno zraslo, tako da že enkrat mesečno molijo po več kot 10 mestih in imajo res polne trge moških, ki dejansko klečijo in molijo. Je pa tukaj gotovo tudi en kup pomislekov, ki bi jih na prvi pogled lahko kdo imel. Ampak mislim, da so absolutno razlogi oziroma motivi tisti, ki pretehtajo. Torej, absolutno nas Jezus kliče k javni molitvi. Tudi osebni, tudi da gremo v svojo sobo in molimo k očetu, ki je na skrivnem, ampak tudi k temu, da za javno dobro, tako rekoč, ne, za našo deželo, molimo tudi javno in se ne bojimo pričevanja. Torej, ne zapiramo svoje vere samo vase, ker če je globoka, če ima trdne korenine, ne gre drugače, kot da pokaže tudi svojo krošnjo. Prav takšna javna molitev ima to veliko prednost, poleg vseh ostalih, da je tudi pričevanje. Vsaj jaz imam tako izkušnjo in mislim, da še marsikdo drug, da je videti vero drugih eden največjih klicev k lastnemu spreobrnjenju ali pa k poglobitvi lastne vere. In to se je že res zelo velikrat pri veliko ljudeh pokazalo in z tako molitvijo smo tudi mi lahko tisto znamenje. Seveda se ne smemo bati nasprotovanja oziroma ga pač lahko pričakujemo, se nam ga je konc koncev Jezus sam napovedal, ampak nič hudka, ne.
Lepo je to slišati, ja, to je res močno, močno pričevanje. Povejva še, torej kdaj, 13. oktobra, ob kateri uri kje?
Ja, no, ravno pri datumu se lahko še za trenutek ustavimo, ker je kar pomenljiva izbira za ta prvi javni rožni venec, namreč 14. oktobra pred več kot 100 leti je papež Leon 13. napisal tisto slavno molitev k svetemu nadangelu Mihaelu, potem ko je v bistvu proti koncu maše imel tisto vizijo o tem, kako pekel napada sveto cerkev in je nadangel Mihael tisti, ki jo rešuje in je potem zapovedal, da se to molitev moli po vsaki sveti maši. No, druga stvar, ki se je tudi zgodila na 13. oktober, pa je seveda zadnje prikazanje device Marije v Fatimi, ko se je tudi predstavila sama kot gospa rožnega venca, ko je znova spodbudila k tej molitvi in pa tudi, ko je storila ta veliki sončni čudež, ki ga je videlo čez 70 tisoč ljudi, se pravi spet ena velika javna manifestacija, ne, tako rekoč, ki je spreobračala. Torej, ja, 13. oktober ob 6:30 zjutraj se vidimo na Kongresnem trgu pred spomenikom Presveti Trojici.
Lepo, mladi lepo vabljeni, vsi starejši pa vabljeni, da podprete takšno pričevanje. Urban Šifrar, hvala lepa za vsa tale pojasnila, kot rečeno, več na internetnih straneh Katoliške mladine, na Facebook strani in tako naprej, progotovo redno obveščate, pa naj bo lepo, prijetno, prijazno študijsko leto.
Hvala.
Poslušate oddajo Kolokvij. Evropsko srečanje mladih v Ljubljani. Teze 2023.
Novoletno tezejsko srečanje v Ljubljani se približuje in nanj se pospešeno pripravljajo tudi v mnogih župnijah s tezejskimi molitvami. Lepo vabljeni, da se jih udeležite. In kje bodo v prihodnjih dneh? Jutri ob 20. v Dravljah. Prav tako jutri ob 20:15 v Mengšu. V ponedeljek ob 19. bo molitev s tezejsko ekipo v Evangeličanski cerkvi na Gosposvetski ulici. V petek, 13. oktobra, bo ob 19. v Jaršah, V soboto 14. oktobra, torej prihodnjo soboto, pa dve tezejski molitvi. Ob 18.30 v Mostah in ob 19.45 na Ježici. Vedno pa ste lepo dobrodošli tudi na opoldanskih molitvah v Šentjakobski cerkvi, ki potekajo od torka pa do petka ob 12. Kolokvij.